እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ1922 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲዩብን ካብ 4-4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 1-ክሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ድሓን ድምፅን ኩራት ሰማዕትና ሎሚ ሮብዕ 23 ጥቅምቲ 2019 ወይ ከዓ 12 ጥቅምቲ 2012 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ኣብ ክልል ኦሮምያ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ዝተካየደ ሰላማዊ ሰልፊ ዝምልከት ፀብፃብ ክነስዕብ ኢና። ድሕሪ ዜና ፍሉይ መደብና ከዓ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝሃብዎ መግለፅን ከምኡውን መራሒ ተቃዋሚ ፓርቲ ንሕወሓት ዝኸሰሰሉ ምድላዋትን ከነቅርብ ኢና። መጀመርታ ግን ዜና ክነቀድም ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ከመምሲኹም ዕለታዊ ዜና ንኹም ንሓለውቲ ኣክቲቪስት ጃዋር መሓመድ ትማሊ ብሓይሊ ንምልጋስ ምስተገብረ ፈተነ ስዒቡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሓዊሱ ኣብ ከተማታት ኦሮምያ ቆጥዐን ተቃውሞን ከም ዘለዓለ ተፈሊጡ። ዝጠፍአ ህወት ሰባትን ዝቆሰሉን ከም ዘለውን መንገድታት እውን ከም ዝተዓፀውን ይግለጽ ኣሎ። ኣብ ከባቢ ኣዲስ ኣበባ ብዙሓት ደገፍቲ መናእሰይ ድሕነት ጃዋር መሓመድ ኣስጊኡና ኣሎ ክቕተል እውን ይኽእል እዩ ብዝብል ለይቲ ናብ ገዝኡ ብምእታው ንገዝኡ ከቢቦሞ ምሕዳሮም እውን ተሓቢሩ ኣሎ። ናይ ፌደራል ፖሊስ ኮሚሽነር ጀነራል እንዳሻው ጣሰው ጃዋር ንዕኡ ክሕሉ ተመዲቦም ዝነበሩ ሓለውቲ ክላዓሉ ብፌደራል ፖሊስ ስራሕ ስለ ዘሎ ሓለውቱ ከም ተፀውዑ ሓቢሮም። ናይ ኦሮምያ ክልላዊ መንግስቲ ምክትል ፕሬዚደንት ኣቶ ሽመልስ ኣብዲሳ ኣብ ልዕሊ ጃዋር መሓመድ ዝተፈፀመ ክስተት ጌጋ እዩ ድሕሪ ምባል ከምዝፃረ ኣፍሊጡሎ። ድሕሪ ዜና ዝርዝር ክህልወና እዩ። ዓሰርተታት ሰበስልጣን ኣፍሪቃን መራሕቲ ንግድን ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ሶኪ ሩስያ ክራኸብ እዮም። ንክልተ መዓልትታት ዋዕላ ኣብ መንጎ ሩስያን ኩለን 54 ሃገራት ኣፍሪቃን ምሕዝነት ንምሕያል ዝዓለመ እዩ። እቲ ብናይ ሩስያ ፕሬዚደንት ቭላዲሚር ፑቲንን ፕሬዚደንት ግብፂ ዓብደልፈታሕ ኣሲሲን ዝምራሕ ዋዕላ ኢኮኖምያዊ ፀጥታውን ፖለቲካዊ ሽርክነትን ከዕምብብ ሞስኮ ተስፋ ትገብረሉ። ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ብናይ ኤርትራ ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳይ ዑስማን ሳሊሕን ዝምራሕ ልኡኹን እውን ኣብቲ ናይ ሩስያ ዋዕላ ይሳተፉ ኣለው። ሞስኮ ካብ ሪፓብሊክ ማእከላዊ ኣፍሪቃ ክሳብ ኤርትራ ብመዳይ ፀጥታን ኤኮኖምን ሽርክነት ክትሃንፅ ትሰርሕ ኣላ እያ። ብዝተኣሳሰር ዜና ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላዲሚር ፑቲን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ተዓዋቲ ሽልማት ኖቤል 2019 ብምዃኑ እንቋዕ ሃጎሰካ ኢልዎም። ፑቲን ከምኡ ዝበለ ኣብቲ ሎሚ ኣብ ከተማ ሶኪ ሩስያ ዝተጀመረ ዋዕላ ሃገራት ኣፍሪቃ ሩስያ ጎኒ ጎኒ ኣብ ዝተካየደ ርክብ ክልቲኦም መራሕቲ እዩ። ፕሬዚደንት ፑቲን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ምፍታሕ ምስ ኤርትራ ዝፀንሐ ግጭት ንዘካየዶ ፃዕርታት ዝግባእ ሽልማት ይልዎ ኣሎ። ክልቲኦም መራሕቲ ኣብቲ ርክብ ኣብ ምሕያል ክልቲኣዊ ቁጠባዊ ዝምድናን ካልኦት ምትሓበራትን ከም ዝሰርሑ እውን ገሊፆም ኣሎ። ፕሬዚደንት ቭላዲሚር ፑቲን ሃገሩ ኣብ ኣፍሪቃ ዘለዋ ፅልዋ ዕላማ ዝገበረ ዋዕላ መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃን ሩስያን ሎሚ ረቡዕ ኣብ ከተማ ሶኪ ብወገኑ ከፊትዎ ኣሎ ብወግዒ ከፊትዎ ኣሎ። ንሱ ኣብቲ ዋዕላ ሃገሩ ኣብ ዝመፅእ ዓመታት ምስ ኣህጉር ኣፍሪቃ ተካይዶ ንግዲ ብዕፅፊ ከም ዝውስኽ ሓቢሩ ኣሎ። ኣብቲ ዋዕላ መራሕቲ 54 ሃገራት ኣፍሪቃ ክሳተፉ ትፅቢት ኣሎም። ግብፂ ንሚኒስትራት ወፃኢ ኢትዮጵያ ግብፅን ሱዳንን ኣብ ጉዳይ ግድብ ፈለግ ኒል ዘራኽበን ብዩናይትድ ስቴትስ ንዝተዓደመ ኣኼባ ከም ዝተቐበለት ኣፍሊጣ። ግብፂ ነቲ ዕድመ ካብ ምምሕዳር ዩናይትድ ስቴትስ ከም ተቐበለት ካብ ምግላፅ ሓሊፋ መዓስ ከም ዝካየድን እተን ካልኦት ሃገራት ከ ተሰማሚዐን ዶ ንዝብልን ኣይጠቐሰትን። ግብፂ ግድብ ህዳሴ ቀረብ ማይ ፈለግ ኒል ክንኪ ኢላ ትሰግእ ብትማ ትሰግእ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እውን ትማሊ ብዛዕባ ፍታሕ ኣይኮነን ዝበሎ ኣመራፅታት ኩናት ብምዝራቡ ሚኒስትሪ ወፃኢ ግብፂ ዘይቅቡል ብምባል እቲ ርእቶ ንግብፂ ኣሰንቢድዋን ኣሕዚንዋን ኣሎ ዝብል ምላሽ ይብሎ። ኣብ ቦትስዋና ኣገዳሲ ምርጫ ክካየድ ውዒሉ ሎሚ። ኣብታ ብዝያዳ ብርግኣታ ትፍለጥ ሃገር ቦትስዋና ሓያል ንሕንሕ ዝመልኦ ጎስጓስ እዩ ክካየድ ቀኒዩ። ካብ ናፅነታ ጀሚሩ ነዛ ብኣልማዝ ሃብታም ዝኾነት ሃገር ክመርሕ ዝፀንሐ ዴሞክራቲክ ፓርቲ ቦትስዋና ብተቃዋሚ ፓርቲ ሓያል ብድሆ ገጢምዎ ኣሎ። ቦትስዋና ልዕሊ 2 ሚልዮን ህዝቢ ኣለዋ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፕረዚደንት ትራምፕ ዩናይትድ ስቴትስ ማዕቀብ ቱርኪ ክተልዕሉ እያ ኢሉ ኣንካራ እቲ ኣንጻር ኩርድ ጀመርቶም መጥቃዕቲ ክቋረፅ ዝተገብረ ስምምዕ ቆም ክኸውን እዩ ስለ ዝበለት ብዝብል እገዳ ክልዓል እዩ ካልእ ባህ ዘይብለና ነገር እንተዘይተፈጢሩ ኢሉ ትራምፕ ሎሚ ኣብ ዋይት ሃውስ። ቱርኪ ትማሊ ነቲ ኣንጻር ሶርያውያን ኩርድ ዝካየድ መጥቃዕቲ ንቕፃሉ ኣድላይ ኣይኮነን ኢላ ነይረአ። ቱርኪ ነቶም ኣብ ጎኒ ኣሜሪካ ኮይኖም ኣንጻር ዳዒስ ዝዋግኡ ዝነበሩ ኩርዳውያን ምስቶም ኣብ ሃገራ ዘሎ ክንፍለ ዝብሉ ኩርዳውያን ብምትእስሳር እያ ትወግኦም። ፖሊስ እንግሊዝ ሎሚ ረቡዕ ኣብ ሓንቲ ካብ ቡልጋርያ ዝተበገሰት ናይ ፅዕነት መኪና ኣስከሬን 39 ሰባት ከም ዝረኸበ ኣፍሊጡ። እቶም መበገሲኦምን መንነቶምን ዛጊድ ዘይተነፀረ ስደተኛታት 38 በፃሓትን ሓደ ትሕቲ ዕድመን እዮም። ወኪልና ጀፍ ከስተር ዝለኣኾ ሪፖርት ኣሎ በትረስልጣን ከቅርቦ እዩ።
ፖሊስ እንግሊዝ እታ ናይ ፅዕነት መኪና ኣብቲ ኢንዱስትሪ ፓርክ ግሬይ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ካብ ለንደን 32 ኪሎ ሜትር ሪሕቑ ኣብ ዝርከብ ሩባ ቴምስ ከምዝ ተረኸበት ሓቢሩ ኣሎ። እታ ካብ ቡልጋርያ ዝተበገሰት መኪና ቅድሚ 4 መዓልታት ብሆሊ ሄድ ዌልስ ሓሊፋ ናብ ብሪጣንያ ከም ዝኣተወት መርመርቲ ፈሊጦም ኣለዉ። 25 ዓመት ዝዕድሚኡ ኣየርላንዳዊ ዘዋርታ መኪና ብገበን ቅትለት ተጠርጢሩ ተኣሲሩ እዩ። ኣዛዚት ፖሊስ እቲ ከባቢ ፒፓ ሚልስ እታ ናይ ፅዕነት መኪና ብከመይ ኣገባብ ናብ ኣየርላንድ ከይተፈልጠት ከም ዝኣተወት ይጻረ ከም ዘሎ ትሕብር። ንሳ ክትዛረብ ከላ ከምቲ ኣቐዲመ ዝገለጽክዎ እዚ መባእታዊ ብርኪ ምጽራይ እዩ፣ ግን ኣዝዩ ኣገዳሲ ክፋል መስርሕ ምጽራይ ከም ዝበልክዎ ነታ ናይ ጽዕነት መኪናን ቅድሚ 4 መዓልታት ድሕሪ ምእታዋ ዝነበራ ምንቅስቓስ ዝምልከት ሓበሬታ ዘለዎ ዝኾነ ሰብ በጃኹም ርኸቡና በለት። እቲ ቅድሚ ኩሉ ክስራዕ ዘለዎ ግና መንነት እቶም ግዳያት ምልላይ ከም ዝኾነ እውን እታ ኣዛዚት ፖሊስ ጠቒሳ ኣላ። እዚ ከምዚ ኢል ከሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ቦሪስ ጃንሰን ኣብ ዝፈነውዎ መግለጺ በቲ ዘሕዝን ፍጻመ ኣዝዮም ከም ዝሰንበዱ ሓቢሮም። እዚ ዳሕርዋይ ክስተት እዚ ከምቲ ቅድሚ 4 ዓመት ኣብ ኣውስትርያ ዘጓነፈ ዝመሳሰል ኮይኑ እዩ ተረኺቡ። ሽዑ 71 ስደተኛታት ኣብ ሓንቲ ዓባይ መኪና ተሳፊሮም ከለዉ ኣብ ጥቓ ዶብ ኣውስትርያ ሞይቶም ተረኺቦም እዮም።
ሓፈሻዊ ዜና በዚ ተፈጺሙ ኣሎ።
ንመስክነካ ተወልደ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብቲ ፈላማይ ፀብጻብና ክንሓልፍ ተሓላቂ መሰላት ጀዋር መሓመድ ሓለውቱ ትማሊ ብሓይሊ ካብ ስርሖም ንክላዓሉ ዝተገብረ ፈተነ ስዒቡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሓዊሱ ኣብ ከተማታት ኦሮምያ ቁጣዓን ተቃውመን እውን ተቀስቂሱ ኣሎ። ዝጠፍአ ሂወት ሰብን ዝቆሰሉ ከም ዘለውን መንገድታት እውን ከም ዝተዓፅወን እውን ተገሊጹ ኣሎ። ዝተፈላለዩ ሪፖርተራትና ዝለኣኸቡ ፀብጻባት ገብረ ገብረ መድህን ናብ ሓደ ጠሚሩ ክቅርቦ እዩ።
ትማሊ ከባቢ ፍርቂ ለይቲ ኣብ መንበር ገዛ ጀዋር መሓመድ ተፈጢሩ ብዛዕባ ዝተባሃለ ክስተት ጀዋር መሓመድ ኣብ ናይ ፌስቡክ ገጹ ዘውፅኦ ሓበሬታ ስዒቡ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ኦሮምያ ተቃውሞ ተላዒሉ ኣሎ። ኣብ ከባቢ ኣዲስ ኣበባ ብዙሓት ደገፍቲ መናእሰይ ድሕንነት ጀዋር መሓመድ ኣስጊኡና ኣሎ፣ ክቐተል እውን ይኽእል እዩ ብዝብል ለይቲ ናብ ገዝኡ ብምትማም ንገዝኡ ከቢቦም ሓዲሮም ኣለው። ሓደ ካብኦም ከም ዝበለ
ጀዋር መሐመድ እንግዲህ ታዋቂ አክቲቪስት እንደመሆኑ መጠን ከሁለት ጎራ
ጀዋር መሐመድ ፍሉጥ አክቲቪስት ከም ምዃኑ መጠን ካብ መንግስቲ ይኹን ካብ ናይ ኣምሓራ ኤሊታት ምፍርራሕ ይወርዶ ስለ ዘሎ ነዚ ምፍርራሕን ፈኸራን እንተደኣ ዘይመኪትናዮ ህዝቢ ኦሮሞ ተመሊሱ ክብተን ስለ ዝኾነ ናትና ንዝኾነ ጀዋር መሐመድ ናይ ምሕላው ናይ ታሪክ ሓላፍነት ኣለና እዩ ዝበለ። ኣብ ልዕሊ እዩ ይፍነው ኣሎ ዝበልዎ ምፍርራሕን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ እውን ብቐጥታ ዝተዛረብዎ ንዕኡ ስለ ዝኾነን ከይቐትልዎ ስለ ዝሰጋእና ኢና ወፂእና ዘለና ኢሎም ጀዋር መሓመድ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ሎማዓንቲ ማለት እዩ ንዕኡ ከይተዘራብዎ ከይገለፅሉ ንሓለውቲ ምልዓል ካሊእ ዕላማ ዘለዎ እዩ ይብል።
ጠቃላይ ስናየው ብውድቅቲ ለይት
ብሓፈሻ ክሪኦ ከለኹ ኣብ ውድቕ ትለይቲ ሓለውቲ ክልዓሉ ምግባር ዘይልሙድ ዝኾነ ካብ መንግስቲ ፈፂሙ ትፅብት ዘይግበረሉ ስራሕ ከም ዝኾነን ነቶም ሓለውቲ ብምልዓል ንመናእሰይ ናብ ውሽጢ እቲ መንበሪ ብምእታው ስጉምቲ ናይ ምውሳድን ብስቪላት ንምምስማስን ዝተሓስበ ነገር ከም ዘሎ ኢና ዝሰማዕናዮ እዩ ዝበለ። ነዚ ስዒቡ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ኦሮምያ ቁጥዐ ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ ኣሎ። ናብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዘእትዉ መንገድታት እውን ተዓፅዮም ኣለዉ። ናይ ፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ጀነራል እንዳሻው ጣሰው ጀውሃር ንዕኡ ክሕልው ተመዲቦም ዝነበሩ ሓለውቲ ክልዓሉ ብፌደራል ፖሊስ ይስራሕ ስለ ዘሎ እዮም ክልዓሉ ዝተገብሩ ኢሎም።
የግል ጥበቃዎችን የማንሳት ስራ ስንሰራ ቆይተናል። ለወደፊቱም ባሉና
ናይ ውልቂ ሓለውቲ ናይ ምልዓል ስራሕ ክንሰርሕ ፀኒሕና ኣለና። ንቅድሚት እውን ከም ኣድላይነቱ እናፈለና ክንሰርሕ ኢና። ስለዚ ብፖሊስ ስጉምቲ ተወሲዱኒ ኢሎም ዘሕለፍዎ መልእኽቲ ጌጋ እዩ። ብፖሊስ ይኹን ብመንግስቲ ዝተወስደ ስጉምቲ የለን። እቲ ሕብረተሰብ ክፈልጦ ስለ ዘሎ ኢና ነዚ መብርሂ ንህብ ዘለና እዮም ዝበሉ መንእሰይ እቲ ሕብረተሰብ ከምኡ እውን በቢከባቢኡ ዝርከቡ ሓይልታት ፀጥታ ዝተዓፁ መንገድታት ክኽፈቱ ብምግባር እቲ ሕብረተሰብ ብሰላማዊ ኣገባብ ክንቀሳቀስ ክገብሩ ኣተሓሳሲቦም ኣለው እቶም ኮሚሽነር። ኣብ ጎደናታት ከተማ ኣምቦ እውን ሰባት ናይ ተቃውሞ ድምፆም ኣስሚዖም ኣለው። ጀዋር ዓይንና እዩ፣ ኣብ ልዕሊ ጀዋር ዝፍፀም መጥቃዕቲ ከም ኣብ ልዕሊ ቄሮ ዝፍፀም መጥቃዕቲ እዩ ዝብሉ ጭርሖታት የስምዑ ነይሮም። ናይቲ ክልል ፖሊስ ነቲ ሰልፊ ንምብታን ተኩሲ ብምኽፋት ካብ ዘቕሰልዎም ሓደ ሽሙ ክግለፀሉ ዘይደለየ መንእሰይ ኣብ ፊት ንፊት ዩኒቨርሲቲ ኣዋሮ እየ ቆሲለ ፖሊስ ተኩሱ ትክሻይ ማእገረይ ሒዙ ወቂዕኒ ሕዚ ተሓኪመ ኣለኹ ክብል ገሊጹ ኣሎ። ነቶም መናእሰይ ካብ ዝሓከሙ ሓደ ዶክተር ፍራውል ብዛዕባ እቶም ዝተጎድኡ ከምዚ ኢሎም ኣብ ሆስፒታል ኣምቦ ደቂሶም ይሕከሙ ዘለዉ ሰለስተ እዮም። ሰለስተኦም ብጥይት እዮም ቆሲሎም፣ እቲ ሓደ ኣብ ከብዱ ተወቂዑ መጥባሕቲ ይግበርሉ እዩ ዘሎ እዮም ዝበሉ። እቲ ካልኣይ ኣብ ሕቂኡ፣ እቲ ሳልሳይ ድማ ኣብ ማእገሩ ከም ዝቆሰለን ሕክምና ይግበረሉ ከም ዘሎን እቶም ሓኪም ገሊፆም ኣለዉ። ድምፂ ተኽሲ ስዒቡ ናብ ኣምቦ ዘእቱን ካብ ኣምቦ ዘውፅእን መንገድታት ተዓፅዮምን ፈቐዶ መንገድታት ጎማታት ክቃፀሉን ተራእዮም ኣለዉ። ምንቅስቓስ መጓዓዝያ ንግድን ጠጠው ኢሉ ኣሎ። ኣብያተ ፅሕፈት መንግስቲ ድማ ተዓፅዮም ምውዓሎም ብዓይኑ ምርኣዩ ናኮር መልካ ሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ዞባ ምብራቅ ሃረርጌ ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ሰልፈኛታት ንጀውሃር መሓመድ ደገፎም ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ ወረዳ ኣወዳይ እውን ሰለስተ ሰባት ሂወቶም ከም ዝሰኣኑ ነበርቲ ሓቢሮም። ኣብ ድሪዳዋ እውን ዝሞተ ሰብ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ኣሎ። ናይ ኦሮምያ ክልላዊ መንግስቲ ምክትል ፕሬዚዳንት ኣቶ ሽመልስ ዓብዲሳ ኣብ ልዕሊ ጀዋር መሓመድ ዝተፈፀመ ተግባር ጌጋ እዩ፣ መን ከም ዝፈፀሞን ስለምንታይ ኣብ ምሸት ከም ዝተገብረን ኣፃሪና ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ኢሎም ኣለዉ።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፍሉይ ምድላውና እዩ ህልውና ህዝቢ ክልል ትግራይ ኣብ ሓደጋ ንምእታው ይስራሕ ኣሎ። ነዚ ንምምካት ከዓ ተሰሪሑን ሕጂ እውን መንግስቲ እቲ ክልል ሰላም ኣብ ምሕላው ብዕቱብ ይሰራሕ ኣሎ ክብሉ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ተዛሪቦም። እቶም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ኣብ እዋናዊ ጉዳያት ጠሚቱ ካብ ጋዜጠኛታት ንዝቐረበሎም ሕቶታት እውን ምላሽ ሂቦም ኣለዉ። ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣመልኪቶም እውን ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናብቲ ክልል ዶብ ከፊቶም ብመኪና ተመፂኦም ክንቅበሎም ሚና ኢሎም ኣለዉ። ዘላቂ ሰላም ኣብ መንጎ ክልቲኣተን ሃገራት ክመፅእ ንምግባር እውን ትካላዊ ኣሰራርሓ ምዝርጋሕ የድሊ ኢሎም ኣለዉ። ሙልጌታ ፅብሃ ተወሳኺ ኣለዎ።
ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይን ኣቦ ወንበር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ እዋናዊ ጉዳይ ናይ መንግስቶምን ውድቦምን ጠሚቱ ሎማዓንቲ ካብ ጋዜጠኛታት ንዝተለዓለሎም ሕቶታት መልሲ ሂቦም። ኣብቲ ክልል ኣብ ዝሓለፈ ሓደ ዓመት ትካላዊ ለውጢ ንምምዝጋብ ኣብ ጣብያታት ልዕሊ 3200 ሓደሽቲ ምሩቓት መናእሰይ ብቀዋምነት ብምቁፃር ህዝባዊ ግልጋሎት ንምቅልጣፍ ከም ዝተሰርሐ ተዛሪቦም። ተወሳኺ ድማ ምሁራን ብዘሳተፈ መልክዑ ኣወዳድባ ወረዳታት ንምቕያር ይስራሕ ምህላው እዮም ገሊፆም። ኣብ መረፃ 2012 ጠሚቱ ድማ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል እንትዛረቡ መረፃ በቲ ሕገ መንግስቲ መሰረት ክካየድ ከም ዘለዎ ብተደጋጋሚ እናገለፅና ፀኒሕና ኢና ኢሎም፣ ኣብዚ ሕዚ እዋን ድማ መንግስቲ ፌደራል ፅቡቅ ምምሕያሽ የርኢ ኣሎ ኢሎም።
ከምቲ ዝሓለፈ መረፃ ኣይኮነን እዚ ኣካይዱ ዘይፍለጥ ዓይነ መርፎ ዝጠፍ ኣካይዳ ኢኑ እቲ መንግስቲ ናይ ሆደግ ግን ናይ ሆደግ ኣይኮነ ተካይደ። ስለዚ ሓደ ይፈሊ ህዝቢ ዝኣመኖ ይምረፅ ኮይና ዘለና ኣብ ሕምስምስ ክንፀኒሕ የብልናን ብሕምስምስ እውን ክምራሕ ይከኣልና ተዓዲ ትብተንላ ዘብለና ዘለ ዝኮይ ትብተን እያ ዘላ ኣብ ከቢድ ሓደጋ እያ ዘላ። እዚ ስቁኢሉ ይቀፅል ፋሕ ክንብል ኢና ካልእ ይኮን መጨረሻ ፋሕ ኢና ክንብል እቲ ዓዲ ክቅፅል ተተደልያው ንሳ እዮ እቶም ተመረፀ ክመሓድራ እዩ ማለት እዩ።
ኣብ ጉዳይ ውህድ ፓርቲ ቅድሚ ሕዚ ህወሓት ቀንዲ ተዋሳኣይ ከም ዝነበረ ኣብዚ ሕዚ እዋን ድማ ንምንታይ ተቃወምቲ ኮይንኩም ዝብል ሕቶ ምላሽ እንትህቡ ኣርባዕትኦም ኣባል ውድባት ኢህወደግ ዝነበሮም ፕሮግራም ሓደ ዓይነት እዩ ነይሩ ብቋንቋ ካብ ምፍልላይ ወፃኢ ወያናይ ዲሞክራሲ ዝኽተልኦም ነይሮም ኢሎም ብኡ መሰረት ድማ ውህድ ፓርቲ ከም ዘድሊ እናገለፅና ነርና። ኣብዚ ሕዚ እዋን ግና ኣባላት እቲ ግንባር ናይቲ ውድብ ፕሮግራም ኣየድልን እናበሉ ኣብ ዘለሉ እዋን ውህድ ፓርቲ ትኽክል ኣይኮነን ክብሉ ተዛሪቦም
ኣብ ቀርባ ድማ ይላዓሊ ዘሎ ተቐይሩ ተመብ ዝተቀየረ ስከመ ገርኩም ሓድያ ንኹን ኢልኩም ነርኩም ዶ ይበሃል እዩ ወኢልና ሙሕዚ ሓደ ንኹን ክንብል ሓደ ዛብ ዘይኮና ኣሎ ተዘረባ ኮኑ ስኢኒ ንሕና ሕዚ ንብ ዘለና ከምኣቶም ናይ ፀልማት ግዜ ኮና ኢልና 27 ዓመት ብዙሕ ዓወታ ተመዝጊብና ኢና ሽግራት ኣለዎ ኢና ኢልና ንሶም ጨርሸም ክሒደሞ ፀልማት ኢሎም እታ ናይ ሃዋሳ ቅድሚ እዩ ዝነበረ ንሕና ኣይጠልምናን ሓደ ንኹን ዘሎ ኣይጠልምና ኢና ትኽክል እዩ ሕዚ ንብል ዘለና ጠሊምኩምና ኢና ንሮም ዘለና እታ ከምኣ ዘለና ኣላ ግዜ ሓደ ዓይነት ፕሮግራም ወይ ናይ ዲሞክራሲያዊ ፕሮግራም ኣብዛ ሓዝና ዘሉ ግዜ
መሓዝቲ ውድባት ኢህወደግ ቅድሚ ሕዚ ንዓኣቶም ዘግለለ ውሳነ ይወሃብ ነይሩ እዩ ዝብል ርኢት ይወሃብ እሞ ኣብዚ ጉዳይ ዘለኩም ሓሳብ እንታይ እዩ ተባሂሎም እቶም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ምላሽ እንትቡ ኣብ ኢትዮጵያ ቅድሚ ሕዚ ዝነበሩ ስርዓታት መሰል ብሄር ብሄረሰባት ዘግለሉ እዮም ነይሮም ቅድሚ 28 ዓመታት ግና መሰል ዓርሰ ውሳነ ተረጋጊፀሎም እዩ ክብሉ ገሊፆም ኮይኑ ግና ኣካል እቲ ግንባር ምኳን ኣብ ዝብል ግና ኣብ ሃዋሳ ይኹን ቅድሚኡ ኣብ ዝነበሩ ጉባኤታት እናተለዓለ ዝነበረ እዩ ዘተ ድማ ዝተገበረሉ ጉዳይ ምኳኑ እዮም ገሊፆም። መንግስቲ ትግራይ ንምውጋእ ምድላዋት ይገብረሎ ሰራዊት እውን ብበዝሒ የሰልጥነሎ ይበሃል እዩ ኣብዚ ጉዳይ ዘለኩም ርእቶ ተባሂሎም ድማ ዶክተር ደብረ ፅዮን ህልውናን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ንምሕላው ብተወሳኺ ድማ ካብ ዝተፈላለዩ ኣንፈታት ንዝለዓሉ ምሕናይ ኩናት እውን ብርሕቑ ንምትራፍ ምድላዋት ገይርና ኢና ኢሎም
እቶም 43 መፅኦም ዝተባሃሉ ናይ ፅረ ሽብር ዝሓለፈ ንስኮ ተኽሲ ማለት እዩ ኩናት ዝተወልዑ እዩ ብኣቶም ንሕና ኢና ትሪፍ ነ በቃ ሸዓ ንኣይ እውን ሸዓ ወሊዕሞ እዮም ታኾኑ ብኣቶም ንሕና ኢና ቃታና ዘይሰሓብና ኣየድልየናን ኢልና ኣየድልየናን ኢሎ እምበር ኣብዘይ ኣትዮም ከዮም ክትኩስ ካእ ይብለን ከይትኩስ ዝገበርና እዮም ንሕና ኢና ኣይንደልን ተኽሲ እንታይ ገብረልና ይ ትናና እምበር ንተኽሲ እዮም መፅኦም ንቐትሊ እዮም መፅኦም ንኸጨው እዮም መፅኦም ግደፉ ኢልና ኢና ትፈልጦ ብኣ ጌርና ዝመልስና እዮ ናይ ራያ ትበሃል ናይ ፎቶግራፊ እውን ትፈልጥዎ ኢኹም መፅኦም እንዲኦም እናተርህሩ ካብ ጎንደር ተላዒሎም ናብ እናተርህሩ ኮዮም መፅኦም ትኩሱ ምስ ሰምዑ ኣለው ምስ ሰምዑ እዮም ገዲም ከምና ከይዶም ስለዚ ኣብ ተክሱስ ዝበሉ ተዳሊና ኢና ንስ ብኣቱ ምክንያት ተጓይና ማለት ኣብዚኣ እውን ኣትዮም መቐለ እውን በቲ እውን እናተሃርሆሩ መፅኦም በቲ ምዕራብ እውን ኣለ ኩሉ ሸዕ ስለዚ ንሕና ኢና የድልየና ንብል ዘለና ምክንያቱ ሕማም ንፈልጣ ኢና ታውቅእ ናይ ዝተሃርሀር ኣይኮነን ግደፉ እታ ግደፉ ዘለና ሕዚ ብምድላው ዝተባሃለት እያ ሚልዮን ኣይኮንናን ኩሉ እውን ተዳልዩ ኢና ኢልና ሕና 6,000,000 እውን ተዳልዩ እዩ ስለዚ ሰራዊት ይኩሉ ክንደይ ኣለኩም ዕጡቅ ጥራሕ ይኮኑ ብምሉእ ዕጡቅ እዩ ብምድላው እንተኮይኑ ብምሉእ ብረት ዲ ሒዙ በትሪ ዲ ሒዙ ምሳር ዲ ሒዙ ካሊእ ኩሉ ድልው ድልውነት ኢና ዘለ ፖለቲካ ድልው እዩ ኣብዚ ደለኹማ ፀውዑና ኢሉ እዩ ግን ኩሉ የለየካን ማለት እዩ እቲ ድልውነት ንሪኦ ዘለና ንስ እዩ በተሓሳስባ ክምክት ንካሊእ ሰብ ከጥቅዕ ይኮነ ክምክት ከይጥቃዕ ከላኸል ኩሉ ድልው እዩ ኩሉ ዓብዪ ንእሽቲ እዩ ወዲ ጓል ይትፈልን ማነት ይትፈልግ ገለ ይትፈልግ ኩሉ ኣብ ደገ ዘይተረፉ ፀውዑና ዘለና ኣለዉ ንምስላፉ
ኣብዝ ሓለፈ ሰንበት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ኣዳራሽ ሚሊኒየም ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ጎደናታት መቐለ ብእግሪ ክንቀሳቀሱ ይደልዮም እዚ ክኸውን ድማ ህዝብን መራሕቲ ሃይማኖትን ክፅልዩ ብዛዕባ ዝተዛረበ ጉዳይ ድማ ርእቶም እቶም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ተሓቲቶም ኤርትራን ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ትግራይ ይነብረ ኣለው ህዝቢ ምስ ህዝቢ ድማ ፅቡቅ ርክብ ይፍጠረሎ ክብሉ ዝተዛረቡ ዶክተር ደብረፅዮን እዚ ክጠናኸር ፃውዒት እናቅርብና ፀኒሕና ኢና ኢሎም ዘላቂ ሰላም ክኸውን ድማ ትካላዊ ብዝኾነ መንገዲ ክኸይድ ይግባእ ኢሎም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ድማ ዶብ ከፊቶም ብመኪና እንተመፂኦም ክንቕበሎም ኢና ክብልዮም ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝገለፁ
እቲ ዋና ግን ንሕና ትዝብንዳ ንደሊኢና ፍዕሊ እውን ተዛሪብና ኢና ስለዚ ፀሎት ትረፍሲልኩም ስርሕዎ ኣይኮነን ንሕና እውን ስራሕና ንሰርሕ እቲ ናይ ምቅራብ እቲ ናይ ርክብ እውን ቅድሚ ሕዚ እውን ያው መረኸብ ተደልዩ ነይሩ ብዝተፈላለዩ ምክንያት ዝተረፈ ስለቲ ሰናይ ድሌትና ብቐፃልስ ንሕና ንገልፅ ኢና ንገልፅ እውን ኣለና ማለት እዩ ንሕና ንባእሰ ኣይኮንና ከም ዝተባሃለ ምስ ተካሊእውን ክን ባእሰ ንደልን ምስ ኤርትራ እውን ክን ባእሰ ንደልን ክንደሸገር ኣለና እናበልና ስለዚ ሰላም ኢና ንደሊ ግን ዝሓለፈ ነገር ስለ ዘሎ ንስ እውን ብስርዓት ይተዓፆ ዓለም ዓድታት ዝኣተው እየን ክንደይ ውሳነታት ተወሰነሎ ስርዓት ሒዚ ይረአ እዚ ኢልካ ሰላም ንግበር ኢልካ ሰላም ዝግበር ኣይኮነ ዝሓለፈ ክዕፆ ዝግብኦም ጉዳያት ኣለ እዮም ሰው ተከላዊ ብዝኾነ ሕጋዊ ብዝኾነ ኩሉ ብዘሳትፍ መንግስቲ ጥራሕ እንተይኮነ ዓበይቲ ምሁር ኩሉ ብዘሳትፍ ዘለኣዊ እውን ውሕስና ሰላምን ዘረጋገፅ መፍትሒ ምፃ ኢና ንብል ስለዚ ንስኒ ተዓፀ ሕዚ ግን ንሕና ቅርባት ኢና ኣብዝ ሓለፈውን ያ መፅና ዝብል ኣኖኒ ሰምዐ ነይረ እየ ብእግሮም ድኦም ብመኪና ብኣየር ንስ ንግደፎ ግን ክንመፂና ዝብል ግን ነይሩ እዩ መንገድ እንተተኸፊቱ ያው በእግር ማለት ይመኪና መንገድ ተዓጽዮ ግን ከመገር ካዳይ መጻ ፈቲዳን ደልዮ ተተኸፊቱ ያው በመኪና ማለት በእግር መጽይ መሎ ማለት ስለዚህ እኛ አድሏትና በጣና ገድ ከንቀበለው ማለት ታውና ግን ተከፈጥራ ከአየር እኛ ሕዞን በመኪና በእግሪና እንመርጽ በአየር ከመጽይ እንጽበት በእግሪ በታ መኪና ገረም መጽይና እንደል ንቀበልና ማለት ማለስ ነው ካልስ ለዚህ ተስፋን ገብረልኝ አብዙ ከግበር ዝካል ይገብረለው ሁንዘልና ተህዝብ ይሁን ተመንግስተ ገብረሰል ግን ባብዙ ይኮን ዘውዳ ስለዚህ ንሳ ታስራት ሐዚያ ንዘልና ስለዚህ ያኩልና ተስፋን ገብር ጸሎት ገብሩድማ በደም ጸሎት ገብሩ
አብ ከተማ መቀለ አብዝ ሐለፈ ሰሙን በዛዕባ ዝተኸልኸሉ ሰልፍታት ተሓቲቶም ድማ መንግስት ክልል ብዛዕባቲ ጉዳይ ሓበሬታ ከምዘ ነበረው ተዛሪቦም ናይ ኣመራርሓት ከተማ ድማ ብዛዕባቲ ጉዳይ ንምፅራይ ከምዝሓተቱ ብምግላፅ ነቶም ሰልፍታት ንምክያድ ድማ ሓላፍነት ዝወስድ ኣካል ከምዝተሓተቱ እዩ ሓበሬታ ረኺበ ኢሎም ሰላማዊ ሰልፊ ምክያድ ግና መሰል ዜጋታት እዩ ዝደለየ ሰብ ድማ በብመዓልቲ እውን ሰላማዊ ሰልፊ ከካይድ ይኽእል ኢሎም ኣብ ላዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝበፅሕ መጥቃዕቲ ጥሚቱ እንትዛረቡ ድማ መጥቃዕቲ ካብ ምክልኻል ብተወሳኺ ተጠቃምነትን ተሳታፍነትን ደቂ ኣንስትዮ ንምዕባይ ምስራሕ ይግባእ ኢሎም ንኣርባዕተ ሰዓታት ዝወሰደ ቃለ መጠይቅ እቶም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር 2012 ንኢትዮጵያ ወሳኒ ዓመት እዩ ክብሉ እዮም ተዛሪቦም ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሓ መቐለ
ህወሓት ኣብዚ እዋን እዚ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ንምግጫውን ኩናት ንምቅስቃስን ይሰርሕ ኣሎ ክብሉ ኣብ ቦምበር ፓርቲ ዴሞክራሲያዊ ምትሕባር ትግራይ ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ተዛሪቦም ተኸቢብካ ኣለኻ ብዝብል ቅስቀሳ ብ100 ሽሕ ዝቝፅር ሰራዊት ይምልምልን ተወሳኺ መደብራት ሰራዊት ይኸፍትን ኣሎ ክብሉ እውን ኸሲሶም ኣለዉ ካብ ሰበ ስልጣን ክልል ትግራይ ርእቶ ንምርካብ ዝተገብረ ፃዕሪ ኣይሰለጠን ምለስካቸው ኣመሃን ዝለኣኾ ሪፖርት ምኒኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ
ኣብ መንበር ፓርቲ ዲሞክራሲያዊ ምትሕብባር ትግራይ ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ሕወሓት ህዝቢ ምስ ህዝቢ ንምግጫውን ኩናት ንምቅስቃስን ኣብዚ እዋን እዚ ይሰርሕ ኣሎ ክብሉ ዝተዛረቡ ፓርቲኦም ፕሮግራሙ ንፈለማ ግዜ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሃገር ፍቅር ቲያትር ብወግዒ ኣብ ዘላለየሉ መድረኽ እዩ ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ኣብቲ መድረኽ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ለውጥን ኣብ ክልል ትግራይ ዘለዎ ፅልዋን ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ ዝገበርዎ መደረ ሕወሓት ኢህወደ እናበሉ ኣብ ትሕቲ ዝፀውዕዎ ግንባር ኢትዮጵያ ዘሕለፈቶ 28 ዓመታት ዳህሲሶም ኣለዉ ከም ኣባህላ ዶክተር ኣረጋዊ ቅድሚ ሓደ ዓመትን ፈረቓን ኣብ ኢትዮጵያ መሰረታዊ ለውጢ መፂእ ኣሎ ኣብ ትግራይ ግን እዚ የለን ይብሉ
ይሄ ዕድል ትግራይ ውስጥ የለም ነው ጥያቄ ይሄ ዕድል ትግራይ ውስጥ ኣልተከፈተም
እዚ ዕድል እዚ ኣብ ውሽጢ ትግራይ የለን ዝብል እዩ ትሕቶ እዚ ዕድል ኣብ ውሽጢ ትግራይ ኣይተኸፍተን ሎሚ እውን ትግራይ ናይ ኣመራርሓ ሕወሓት ውሻጠ ገዛ እያ ኮይና ውሻጠና ከም እንቆፃፀሮ ከምኡ እያ ኮይና ዘላ ትግራይ ነፃነት ሓሳብ ዝበሃል የለን ውድባት ክንቀሳቐሱ ይክእሉን ሎሚ እውን ብኣረኣዮም እናተደብደቡ እናተኣስሩ እናተቐትሉ ዝርከብሉ ኩነታት እዩ ዘሎ
ኩሉና ተደብዲብና ኢና ንሕና ተደብዲብና ኢና ዓረና ተደብድብ እዩ ካልኦት ውልቀ ሰባት እውን እናተደብደብ እዮም ዘለዉ እዚ ብግልፂ ክፍለጥ ዘለዎ ይመስለኒ ህዝቢ ኢትዮጵያ ነዚ ክግንዘብ ኣለዎ ክብሉ ዝተዛረቡ ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ድሕሪቲ ለውጢ ኣብ ክልል ትግራይ ኣሎ ዝበልዎ ፀገማት እዚ ጥራይ ኣይኮነን ሕወሓት ኩናት ንምቅስቃስ ምድላዋት ይገብር ኣለውን ክብሉ ይዛረቡ
የህወሓት ችግር እንደምታው ህዝቢ ለህዝቢ ጋርም ለማጣላት
ጽልዋ ጸገም ሕወሓት ህዝቢ ንህዝቢ ንምጽላእ ናብ ኩናት ንምኽታት ደም ንምፍሳስ ስጉምትታት ይወስድ ኣሎ ብፍላይ ንህዝቢ ትግራይ እንታይ ይብልዎ ብጸላኢ ተኸቢብካ ኣለኻ ስለዚ ንዓ ተዓጠቕ እናበሉ ብ100 ሽሕ ዝቝጸር ሰራዊት ይምልምሉ ኣለዉ ሓደስቲ ወታደራዊ ካምፕታት ኣብ ውሽጢ ትግራይ ኸፊቶም ኣለዉ ኣብ ከባቢ ጉረሬ ኣብ ከባቢ ኣቅማራ ኣብ ከባቢ ትኹል ተወሳኺ ወታደራዊ ካምፕታት መስሪቶም ኣለዉ ዕላምኦም እንታይ እዩ ንህዝቢ ትግራይ ተኸቢብካ ኣለኻ ናብ ኩናት ንዓ እቶ ንምባል እዩ
ኣስዒቦም ምስ መኒቱ ኩናት መን ከኸቢብዎ ዝብል ሕቶ ምስ ነልዕል ግን ወላ ሓደ ዝኸበበ የለን ወላ ሓደ ጸላእ ህዝቢ እውን የለን ዝበሉ ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ቀጺሎም
የትግራይ ህዝቢ ጠላት የለው ጠላቶቹ እነሱ ናቸው በራሳቸው ኣንደበት
ህዝቢ ትግራይ ጸላእ የብሉን ጸላእቱ ንሳቶም እዮም ብኣንደበቶም በዓልቶም ጸላእቲ ህዝቢ ትግራይ ንሕና ኢና ኢሎም እዮም ብኣንደበቶም
ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ነዚ ህዝቢ ትግራይ ካብ ኣመራርሓ ሕወሓት ካልእ ጸላእ የብሉን ኣባህልኦም ከም መርትዖ ዝጠቐስዎ ካብቲ ናይቲ ውድብ ናይ ባዕሉ ገምጋም ብኣቶ ብርሃኑ ጽጋቡ ኣባል ማእከላዊ ኮሚቴ ነበር ዝተጻሕፈ መጽሓፍ ብምጥቃስ እዩ
የዚህ ሁሉ ምንጭ የዚህ ሁሉ ችግር ምንጭ ግምገማቸው ላይ ነው ስልጣን ለህዝብ ለማገልገል ሳይሆን
ናይዚ ሁሉ ፍልፍል ናይዚ ሁሉ ጸገም ፍልፍል ስልጣን ንህዝብ ንምግልጋል ዘይኮነስ ሀብቲ ንምእካብ ንኽብርን ንዝናን እናገልገለ ብምኻዱ ንስልጣን ፉኽክር ንስልጣን ንሕንሕ ምድፍፋእን ተጠናኺሩ ቀጺሉሎ ይብል ግምገምኦም እዩ ቀጺሉ ከዓ ኣብ ገጽ 158 እንታይ ይብል ኣብ ሪፖርት ማእኸላዊ ኮሚቴ ውድብ ኩሎም ሓጢኣታት ተዘርዚሮም ኣለው ዝተረፈ የለን ይብል
ዶክተር ኣረጋዊ ቀጺሎም እንተኾነ ነቶም ሓጢኣታት ምስ ሰብ ምትሕሓዝ ኣይተኸኣለን እቲ ሪፖርቱ ኣካብነት ክራይን ስርቅን ኣብ ኣመራርሓ እናገፍሐ ከም ዝኾነ ገሊጹ ግን ወላ ሓደ ሰብ ኣካብ ክራይ ተባሂሉ ወይ እውን ሰራቂ ኢኻ ተባሂሉ ኣይተወቕሰን ይብል እቲ መፅሓፍ ይብሉ እዚ ናታቶም ሪፖርት እዩ ክብሉ እውን ኣስሚሮም ብሰንኪ እዚ እውን ኣብ ዝተረፈ ክፍሊ ኢትዮጵያ ዝተረኣየ መሰረታዊ እዩ ዝበልዎ ለውጢ ኣብ ትግራይ የለን ህዝቢ ትግራይ እዚ ዕድል እዚ ተኸልኪሉ እዩ ዝበሉ ዶክተር ኣረጋዊ ሕማምን ፀገምን ሓደ ክፍሊ ኢትዮጵያ ናይቲ ካልእ እውን እዩ ድሕሪ ምባል ብሓባር መፍትሒ ክንረክብ ኣለና ይብሉ
ይሄ ዕድል ትግራይ ውስጥ የለን ትግራይ ውስጥ እንዲመጣ ሁላችን መንቀሳቀስ
እዚ ዕድል እዚ ኣብ ውሽጢ ትግራይ የለን ኣብ ውሽጢ ትግራይ ንኸመፅእ ኩልና ክንንቀሳቀስ ኣለና ስለምንታይ ኣብኡ ዘሎ ኩነታት ፅልውኡ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዓብዪ እዩ ምክንያቱ ሕወሓት እህወደግ ኣብ ኢትዮጵያ ሱር ሰዲዱ እዩ ነይሩ በቢከባቢኡ መሓውራቱ ዘርጊሑ ነይሩ እዩ እቲ መሓውራት እቲ ሎሚ እውን ኣሎ ውልቀ መላኽ ስርዓት ንምዕሳል ዝተመስረተ መሓውር እዩ ሎሚ እውን ፀገም ክፈጥረና ይኽእል እዩ
ስለዚ ይብሉ ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ኣብ ኢትዮጵያ ፀገም ከይመፀ ኩሉና ተሓባቢርና ኣብ ትግራይ ዘሎ ፀገም ናይ ኩሉና ፀገም እዩ ኣብ ኦሮምያ ዘሎ ፀገም ናይ ኩሉና ፀገም እዩ ኣብ ኣምሓራ ዘሎ ፀገም ናይ ኩሉና ፀገም እዩ ኣብ ዓፋር ኣብ ቤንሻንጉል ዘሎ ፀገም ናይ ኩሉና ፀገም እዩ ስለዚ ተሓባቢርና ነዚ ፀገም እዚ ንኽውገድ ኩሉና ተሓባቢርና ነዚ ሃገር ንምድሓን ግዴታ ኣለና እዚ ስለዘይገበርና እውን ኢና ንሳቐ ዘለና ክብሉ ተዛሪቦም ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ንሕወሓት ኣመልኪቶም ዘለዓልዎም ጉዳያት ርእቶ ሰበስልጣን ትኽልል ንምርካብ ፈቲነ ግን ኣይቀንዓንን ክብል ሪፖርተርና መለስካቸው ኣመሃ ሓቢሩና ኣሎ ቅድም ኣብ ዝበለ ናይ መቐለ ፀብጻብና ዶክተር ደብረፅን ብዛዕባ ብበዝሒ ሰራዊት ተሰልጥኑ ኣለኹም ዝብል ጉዳይ ተሓቲቶም ኣብ ዝሃቦ መልሲ ህልውናን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ንምሕላው ካብ ዝተፈላለዩ ኣንፈታት ዝለዓሉ ፈኸራ ኩናት እውን ብርሕቁ ንምትራፍ ምድላዋት ገይርና ኢና ምባሎም ይዝከር እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኢና ብ ርእቶታትኩም ክሓልፍ ኢና
ጠናበለይ ከመይ ቀኒኹም ህዝቢ ትግራይ ልዕሊ 17 ዓመት ዕድቃዊ ቃልሲ ካይዱ ዕድቃዊ ቃልሲ ጥራሕ ዘይኮነስ ባህላዊ ቃልሲ እውን ኣካይድ እዩ ይዝከረኒ ኣብ ሜዳ ሓንቲ ሰበይቲ እንታይ ክትብል የስሚዐ እያ ሓንቲ ጓልተንሰይቲ ክትምርዖ እንተ ኮይና ልዕሊ 15 ዓመት ክትከውን ኣለዋ እንተዘይኮይኑ ግን ባዕላ እታ ትምርዖ ቆልዓ እውን ስምዒት የብላን ክትብል ስሚዐ እያ ስለዚ ከቢድ ባህላዊ ቃልሲ ይካየድ ነይሩ ከም ንዝክሮ ኣብ ቻይና ከቢድ ባህላዊ ቃልሲ ተካይዱ እዩ ንብዙሕ ዓመታት ኣብ ትግራይ ድማ ብሓፂር እዋን ዝውዳእ ዘይኮነስ ንውሕ ዝበለ ባህላዊ ቃልሲ ክካየድ ክኽእል ኣሎ ድሕር ባህሊ ክስኡ ተፃዒንና ክነብር የብሉን ሕጂ እውን ቲቃልሲ ከምኡ ክቕፅል ክኽእል ኣለዎ መንግስቲ እውን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣትኩረት ክኽእል ኣለዎ ኣብ ሜዳ እዚ ኩሉ ፃዕሪ እናተገብረስ መንግስቲ ኮንኩም ከመይ ጌርኩም ነዚ ክተካይድዎ ዘይትኽእሉ ስለምንታይ ዘይተንቀሳቀሶ ሕጂ እውን ስለምንታይ እዩ ደቂ ኣንስትዮ ስለምንታይ ይዕመፅ ኣለዋ ስለምንታይ ይፍደል ኣለዋ ኣሕዋትኩም እኳ ንሳኻትኩም ዝተጋደላ ኮየን ወይ ደቀን ወይ ኣሕዋትም ንሳኻትኩም ዝተጋደላ እየ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ክሕሰበሉ ብጥንቂ ክሕሰብ ኣለዎ ከምጌራ ኣስገደሜ ካብ ካናዳ ቶሮንቶ ንኪዩ
ብየ ከመይ ቀኒኹም መዓሲ ናብ ሰላም ንነብር ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ምስ ህዝቢ ትግራይ ዶክተር ዓብዪ ናይ ኣልጀርስ ውዕል ብዘይቅድሚ ኩነት ክተግብሮ ቃልኣት እዩ ይኹን እምበር ኣሕዋትና ተጋሩ ኣባ ድመን ዓሊተናን ልእላዊ መሬት ኮይኑ ከሎ ክጣየሱ ኣይርእናን ክቡር ዶክተር ደብረፅን ብወገንኩም ዕንቅፋት ከምዚ የለ ነጊርኩምና ስለምንታይ ደኣ መሬት ኤርትራ ኣለው እንታይ ዝቕየር ስለ ዘሎ እዩ እቲ ብዓለም ለኻዊ ጂኦሜትራ ዝተሓንፀፀ መሬት ኤርትራ ግን ተጋሩ ኮፍ ኢሎም ኣለው ክሳብ መዓሲ ዶክተር ደብረፅን እዚ ምዕራፍ ስለምንታይ ዘይዓፅዎ ኩናት የድልዮ ድዩ ህዝቢ ትግራይ እሞ ከዓ ዜናቱ ወፂኢና ካብ መሬት ሓዊ ህዝቢ ኤርትራ ዘይትብልሉ ምክንያት እንታይ እዩ ዶክተር ደብረፅን ይቐኒ የለይ ኢልያስ ለንደን
ሰላም ሽመይ ዶክተር ቢንያም ይበሃል ካብ ካሊፎርኒያ ንቤተሰብ ምትያቅ ኣብ ቨርጂኒያ ኣለኹ ብመጀመርያ ድምፂ ኣሜሪካ ንኩልኹም ሰላምን ጥዕና ንምነየልኩም ቀፂለ ዶክተር ዓብይ ፅቡቅ ዘረባ ክዛረቡ ሰሚዐ እንታይ ኢሎም ሲ ፕሬዚደንት ሃገረ ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናብ ትግራይ ንክክድስ ፀሎት ክበርሎዎም ኢልና ምሕራይ ኣብ ፀሎትና ክንዝክሮም ንስኻ ከዓ ተኽኢልካ ፀሎት ክበረልና ኣሕዋትና ዒራዒሮ ተኣሲሮም ኣለዉ እሞ ኣብ ፍትሒ ክቐርቡ እንታይ እዮም ገይሮም ብፍትሒ ክድድነ እዩ ይቐኒየለይ
ንውሃብ ትርእቶ ኣዝና ንመስግን በዚ እምበኣር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና ምኒ ኣፈወርቂ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ልዋም ለይቲ ድሓን ሕደሩ This program has come to you from the Voice of America, Washington.